Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. U današnjoj emisiji objavljujemo medalje Pariza zaslužnim Srbima. Grad Pariz zahvaljuje Srbima i dodeljuje pobelju i medalju grada Pariza. Ovo priznanje prošle nedelje uručeno je na svečanosti u rezidenciji ambasadora Srbije Rajka Ristića, a dobitnici su aktivisti Milisav Mić Aleksić i Vidoje Purić. Rodoljubi koji znaju kako povezivati Francusku i maticu. Razgovarali smo sa Mićom Aleksićem, koji je u Briselu savjetnik za srpsku dijasporu u kabinetu Johannesa Hana. Njegovom zaslugom opismenjene su hiljade đaka u Francuskoj. Književnik Dragomir Dujmov je profesor književnosti u Srpskoj gimnaziji Nikola Tesla u Budimpešti. Razgovarali smo o gimnaziji i njegovom književnom radu i istraživanju koje govori o istoriji srpske štampe u Mađarskoj. Gojko Mitić, srpski glumac iz Berlina u Nemačkoj, jedan je od najpopularnijih glumaca u toj zemlji. U Srbiji je malo ili gotovo nimalo poznat. Želja mu je da zaigra u nekom pozorišnom komadu ili filmu u Srbiji. Sličnu sudbinu ima i književnik Zvonimir Popović, koji je švedski pisac srpskog porekla. Njegova dela su veoma poznata u Švedskoj, a u domovini niko ne zna za njega. Možda će se to popraviti jer je nedavno objavljen njegov roman Švedski tigar na srpskom jeziku. O tom romanu i njegovom životu i radu u Švedskoj razgovarali smo u Beogradu. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón. Olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Varón, pa' que tú me quieras, varón, para ti, mujer. Varón, 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 pa' quererte bien, varón, pa' que tú me quieras, varón, para ti.
Milisav Mić Aleksić je nedavno dobio medalju i povelju grada Pariza za svoje zasluge u povezivanju francuske i srpske kulture. Razgovarali smo sa Mićom Aleksićem, koji je u Briselu savjetnik za srpsku dijasporu u kabinetu Johannesa Hana. Njegovom zaslugom opismene su hiljade srpskih đaka u Francuskoj. Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug, pozdravlja gospodina Milisava Miću Aleksića, koji živi i radi u Parizu. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodin Mića Aleksić je poznat profesor iz parizskih škola koja su podučavala srpskom jeziku decu i već dugo godina se bori za prava Srba u Parizu.
Pa tačno je, da napomenem samo da nisam se sam ja borio za učenje srpskog jezika i kulture, ali imao sam jako dobre saradnike i da nas samo napomenem, od 72. godine do 93. godine, kada sam bio rukovodilac Jugoslovenskog obrazovnog centra, u to vreme u Francuskoj, mi smo izrodili nekoliko hiljada naše dece koja su naučila jezik i kulturu svoje zemlje porekla.
Kakva je sad situacija sa učenjem srpskog jezika u Francuskoj?
Pa moram da napomenem, nažalost, to je se smanjilo, jer nestankom Jugoslavije nestale su i naše takozvane u to vreme jugoslovenske škole. Danas postoji srpska škola u Parizu koja ima negde oko 400 učenika. Mada 1993. godine ja sam školu predao sa 17.000 učenika i 185 prosvetnih radnika. Danas mi imamo u Parizu oko 400 učenika i 3 prosvetna radnika.
Šta je doprinulo da je sada takva situacija, verovatno i dalje Srbi žive u Parizu i u Francuskoj?
Pa čujte, raspad Jugoslavije, raspalo se dosta svega toga. Raspala se i zajednica, tako da u to vreme je stupio embargo. Embargo je učinio dosta, tako da su francuske vlasti nama zabranile i učenje srpskog jezika i kulture. Istarali su naši škola, tako da smo mi u to vreme ponovo krenuli kao i za vreme turskog doba, okupljajući se po kućama, po šnajdjerskim ateljejima i tako na taj način. Ipak smo zadržali našu srpsku školu, ali ne u takvom kvalitetu i u tolikom broju kao što je to bilo u to vreme. Mada se sada situacija popravlja, evo danas Ministarstvo za prosvetu se angažuje dosta na tom planu, dosta rade, dosta nas pomažu, koje je učinilo dosta da besplatne učenike podeli našoj deci, ne samo u Francuskoj, nego u celom svetu.
Koji su osnovni problemi Srba u Francuskoj?
Pa evo da napomenem, možda problemi su u nekim drugim zemljama mnogo veći nego u Francuskoj. U Francuskoj Srbi su ipak dobro organizovani i nemaju nekih posebnih problema, osim što imamo problema sa ovim ljudima koji su došli iz Republike Srpske, iz Krajine, koji imaju problem sa ostvarivanjem državljanstva srpskog, mada je to sada ubrzano, ali taj problem nam je jedini bio do sada. I problem nam je sada sa nekim slovima kada su u pitanju novi pasoši, a to je slovo Đ. Jer kada su naši građani došli u Francusku, u novim pasošima je pisalo DJ, a danas je ono Đ sa crticom, tako da u Francuskoj taj čovjek je drugi čovjek i ti ljudi imaju veliki problema, zato moraju posebne certifikate imati uz pasoš da bi dokazalo da su to oni. Mislim da bi država Srbija trebala da povede o tome računa, kao što je to učinila i Rusija, jer u Rusiji postoje dve vrste pasoša, odnosno isti pasoši, ali sa ta dva slova.
Kako vi vidite budućnost Skupštine dijaspore?
Pa, Skupština dijaspore to je jedan pionirski početak i mislim da zakon o dijaspori koji je prošao i koji preko i na osnovu zakona je stvorena Skupština dijaspore. Skupština dijaspore će doprineti, možda ne u početku, ali u budućnosti, jednom boljem radu, jednom boljem organizovanosti naših građana u svetu, a to hoću da kažem jednom rečenicom, više nikada nećemo biti građani drugog reda.
To je i najvažnije. Hvala vam, bio je gospodin Milisav Mića Aleksić iz Pariza. Govorili smo o onome što čini Srbe Srbima u svetu, a to je jezik. U Francuskoj se, kao što vidite, stvar popravlja. Hvala vam najlepše.
Hvala i vama.
S'explique pas, c'est une chose comme ça qui vient, on ne sait d'où et vous prend tout à coup.
Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer?
L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie avec des larmes aux yeux. C'est triste et merveilleux.
Il n'est jamais heureux.
Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel. L'amour c'est éternel.
Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin.
Tout ce qui maintenant te semble déchirant,
književnik Dragomir Dujmov je profesor književnosti u Srpskoj gimnaziji Nikola Tesla u Budimpešti. Razgovarali smo o gimnaziji i njegovom književnom radu i istraživanju koje govori o istoriji srpske štampe u Mađarskoj. Gospodine Dudmov, dobar dan i recite mi kako ste vi.
Dobar dan, pa evo živi se, nije loše.
Kako je u Budimpešti?
Budimpešti? Pa živi se koji svuda naravno, sa manjim većim problemčićima, eto tako. Koji svud na svetu.
Kako žive Srbi u Mađarskoj?
Kako žive? Pa uglavnom dobro žive. Oni koji imaju posla, oni dobro žive, ili barem pokušavaju dobro da žive. Oni koji nemaju posla, oni traže posao. Pa koji svuda u okolnim zemljima Istočne Evrope.
Od 1993. godine praktično postoji ponovo samo srpska gimnazija u Budimpešti. Ona se razdvojila onim događajima od srpsko-hrvatske gimnazije, sada je samo srpske gimnazije.
Da.
Koja su deca koja pohađaju tu gimnaziju i kakvo je interesovanje za učenje na srpskom jeziku?
To ovako, je srpska gimnazija koja odele nosi ime Nikole Tesle, koji znamo da je jedno vreme boravio ovde i u Budimpešti. Ona se razdvojila, kao što ste dobro rekli, od srpsko-hrvatske gimnazije. U stvari, ta gimnazija se raspala na dva dela, na srpsku i na hrvatsku gimnaziju. Imamo decu koja su iz Mađarske, naravno to su srpska deca iz Mađarske, imamo decu iz Srbije i imamo naravno i simpatizere. To su dakle mađarska deca iz Budimpešte koja su upisala u ovu gimnaziju da nauče jezik, kulturu i tako dalje. Što je jedna kompleksna ustanova od zabavišta pa sve do gimnazije. Dakle, imamo zabavište, imamo osnovnu školu, gimnaziju i đački dom. To je, da kažem, sve jedna institucija.
Da, treba reći da je ta zgrada legat.
Pa, to je svojina glavnog grada, znači Budimpešte. I ona... U toj zgradi se, čini se, od 1951. druge godine održava nastava na srpskom jeziku. Inače je to nekada bila svojina grofice Brunswick, to je jedna mađarska grofica koja je otvorila prvo mađarsko zabavište uopšte kod Mađara i tako.
Vi dalje predajete u gimnaziji?
Da, predajem književnost. Ja sam jedan od osnivača te gimnazije. Pošto ja već radim od 89. godine, znači ja sam počeo u srpsko-hrvatskoj gimnaziji, a jedan sam od osnivača srpske gimnazije samostalne od 2003. godine.
Od prvog broja srpskih novina u Budimpešti vi ste urednik rubrike za decu Neven.
Jeste, da. To su bile srpske narodne novine, međutim one su sada od maja meseca ukinute zbog financijskih poteškoća, pošto znate ovde je velika restrikcija u Mađarskoj, pa to pogađa nažalost i nas narodnosti, pošto su nam skresali, kada kažem, oduzeli jedan deo para i zbog toga mi jednostavno bili smo primorani da ukinemo taj stari list i da se zbog nekih administrativnih razloga da te novine od Srpskog demokratskog saveza pređu u ruke Srpske samouprave u Mađarskoj. Međutim, zbog tih para koje su oduzete, mi smo danas primorani da sa 12 stranica pređemo samo na 8 stranica, što je katastrofalno, jer ne vjerujem da će zbog toga Mađarska da živne ekonomski ako srpskoj manjini oduzmu 4 strane, mislim. I to je nedeljni list, dakle to nije dnevni list. To je, mislim, bruka i sramota za ovu državu.
Da. Zanimljivo je jedno istraživanje koje ste vi obavili o zaboravljenim srpskim listovima u Budimpešti između 1866. i 1914. godine. Pa nam recite koliko je u to doba izlazilo listova i kakva je bila tadašnja sudbina srpskih novina?
To je zanimljivo, pošto ako znamo da je Zastava, to je list Miletića, Svetozara Miletića, Zastava je ovde pokrenuta u Pešti i kasnije se ona preselila, redakcija se preselila u Novi Sad. Bilo je tu nekoliko novina, to su bili dnevni listovi, uglavnom koji su izlazili, pa sad u zavisnosti, bilo je novina koje su izlazile svega po 3-4 meseca, druge su doživele jedan duži period, nekoliko godina, ali sve o svemu to su bile novine koje su se bavile sa životom ne samo Srba iz Budimpešte ili iz tadašnje Ugarske, nego uopšte pisane su svim Srbima, počev od Bosne, Dalmacije, Makedonije, Srbije naravno, tako da su te novine pratile celokupno zbivanje, kako bi se tada reklo, vas kolikog srpstva je tako. To su jako zanimljive novine zbog toga što su te prvenstvene novine već i zaboravljene. Ja sam, zahvaljujući knjizi akademika Krestića, našao njihove naslove. Ja sam otišao u biblioteku Sečenji, gdje sam našao još postojeće brojeve tih listova i proučavajući te listove, zaista sam dobio jedan lep utisak o tadašnjem srpskom životu i u Budimpešti prvenstveno. Tako da bio je to jedan lep izazov za mene i drago mi je što sam uspio to da eto napišem. I čak sam našao čak i jedan broj koji je naveden kod gospodina akademika Krestića, da on nije našao te brojeve i sva sreća da sam ja uspio da nađem u Sečenjevoj biblioteci ovdje u Budimu, tako da to je još plus jedan dodatak za našu kulturnu istoriju, da kažem. Jeste to jedan mali delić, ali ipak koga to zanima, za njega je to ipak dragoceno.
Naravno. Beskrajni plavi krug, emisija o našoj dijaspori. Nastavljamo razgovor sa književnikom Dragomirom Dujmovim koji živi u Mađarskoj. U 2006. godine ste dobili nagradu Rastko Petrović Matice iseljenika Srbije za roman Voz savesti.
Jeste.
To je veoma zanimljiv roman koji je prilično uzburkao i tamošnju i ovdašnju javnost, pre svega o nekim novim detaljima koji su se dešavali.
Da. Pa to je, da kažem, deo naše istorije koji je izuzetno slabo poznat, pošto znamo da posle Prvog svjetskog rata i veliki deo Srba iz Mađarske optiralo. Znači da se opredelili ljudi da se iz Mađarske kraljevine presele u tadašnju kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Prilike smatra se da je jedno 70% srpskog življa iz Mađarske tada preseljeno u Srbiju. Jedan deo iz Baranje, u stvari možemo reći da čak 80% Srba iz mađarskog dela Baranje je prešlo u tadašnji jugoslovenski deo Baranje. Jedan deo se naselio u Vojvodini, a da kažem najgore su prošli Batajnci. Batajnje je jedno mesto, jedan grad, gradić na samoj mađarsko-rumunskoj granici, blizu Arada. Arad je svega 20 km odande i to je bila velika srpska populacija. Kad kažem velika, to znači 3-4 hiljade ljudi. Toga je veliki deo optiralo. Međutim, problem je bio taj što zbog administrativnih ili ne znam iz kojih razloga su Batajnci stigli na Opće polje u Makedoniju, gdje su izuzetno loše prošli. Naravno, to je bio jedan sasvim drugi kraj, sasvim drugo podneblje, sasvim drugi ljudi, mentalitet i mnogo, mnogo su stradali. Dakle, mnogi su pomrli tamo zbog raznih boleština, zbog klime koja je bila na strana Batajncima, koji su naravno iz Pomorišja, dakle iz severnog Banata. Tako da su oni jednostavno pustili novu Batajnju na Ovčem polju i pobegli na sever i naselili se u raznim naseljima Vojvodine. Tako da ja sam tu priču koja je dosta žalosna, da kažem, obradio i na jedan romaneskan način, tako da to taj roman o kojem ste govorili. Inače, baš je prošle nedelje izašao iz štampe i izašlo je drugo izdanje toga romana, tako da ja sam ga malo i prepravio stilistički, ali u suštini je to isti roman, tako da sam samo gledao da se malo još dotera jezički i tako dalje.
Da li je to izašlo na mađarskom jeziku ili na srpskom?
Ne, na srpskom, naravno.
Da,
na srpskom
naravno. Htio bih da vas pitam, kakva je sudbina Tehelijanuma? Tehelijanum je vraćen u jurisdikciju Srpske pravoslavne crkve, to su veoma dve značajne građevine koje se nalaze u samom centru Budimpešte, a one su za srpsku istoriju i kulturu mnogo značile.
Jeste, znamo da je 1948. godine podržavljena imovina crkvena imovina Srpske pravoslavne crkve u Mađarskoj, to znači da su oduzete veroispovedne škole, pa naravno tako je oduzeti Tekelijanum koji je bio odavno, da kažem, možemo reći i bastion našeg opstanka na ovim prostorima, pošto ako čitamo biografije naših najpoznatijih književnika krajem 19. i početkom 20. veka, samo da pomenem Veljka Petrovića, Isidoru Sekulić i tako dalje, svi su oni bili pitomci Tekelijanuma. I, nažalost, tadašnja komunistička vlast je oduzela, podržavila je ovaj Tekelijanum i pošto se sad vratilo ponovo u ruke Srpske pravoslavne crkve, pa radi se na obnovi tog instituta. Međutim, to su dve ogromne, sad to je jedna zgrada koja se sastoji od dva dela, pa to bi trebalo, ja ne znam koliko miliona evra da se uloži, da se to ipak dovede na jedan odgovarajući nivo, da se to ponovo može upotrebiti u one svrhe za koje Sava Tekelija i dao tu svoju zadužbinu da funkcioniše. Za sad su obnovljena, mislim da je to obnovljen prvi i drugi sprat, čini mi se, ako se dobro sećam, ali ostali veliki deo se još čeka da se to obnovi. Ima i stanova koji se izdaju i to onda ipak dobro dođe crkvenoj opštini. Pa treba još mnogo da se ulaže, čini mi se, ali nisam ja baš taj čovjek koji merodavan da o tome govori, o tome bi možda trebalo nekog drugog pitati. Ja sam ovako gledam to sa strane kao laik, tako da. To je ono što znam otprilike od dosadašnjem stanju Tekelijanuma.
Kada nameravate u Srbiju?
Kada nameravam u Srbiju da idem? Pa verovatno u roku jedno mjesec dana ću da navratim u Srbiju. Još sad sam bio nedavno u jednoj privatnoj poseti. Čovjek godišnje jedan put, dva put sigurno ode, pogotovo ako ima neki poziv, onda ja to rado prihvatam. Ja sam u dosta gradova i mestima Srbije imao svoje književne večeri, između ostalog naravno i u Beogradu već nekoliko puta, tako da meni uvijek drago kad me tamo lepo prime, ako ja mogu da, eto, da govorimo književnosti, sadašnje književnosti Srba u Mađarskoj, koja je postojeća i postoji i piše se na tom jeziku još, iako je već Čika Jaša Ignjatović odavno rekao da nas već ovdje na ovim prostorima neće biti, ali eto, hvala Bogu, njegove prognoze su za sada barem nisu obistinile.
Da. Koga biste još izdvojili iz ovoga miljeja stvaralaštva iz domena literature ko živi i stvara u Mađarskoj?
Pa svakako bih voleo tu da navedem Petra Miloševića, profesora na fakultetu ovdje u Budimpešti, koji je bio, čini se da je bio nominovan za nagradu, je ušao u uži krug za Ninovu nagradu pre jedno 10 godina. Onda je to Predrag Stepanović, koji također piše prozu. Mogao bih ovdje navesti Milana Stepanova, koji piše poeziju. Milana Rusa, koji je dramski umetnik, a istovremeno je uneo i neke novine u našu scensku umetnost, kao na primjer rock opera ili opereta i tako dalje, koji je ovdje popularan, recimo, na ovim prostorima, a u Srbiji je to, da kažem, manje popularan žanr, kao što je opereta, na primjer. Koga bi još navio? Pa imamo, da, mogao bi navesti Dragana Jakovljevića. On je rođen u Kragujevcu, ali tu već živi u Budimpešti 10 i više godina. i odomaćio se ovde i on stvara na, naravno na srpskom jeziku, tako da on je predstavnik onih Srba koji su došli tokom 90. godina, kao što sam već spomenuo ranije.
Da li ste okupljeni oko nekakvog kluba pisaca?
Pa nemamo tako posebnan klub, ali postoji recimo zadužbina Jakove Gnjatovića, koja je tu neku ruku, možemo reći, da okuplja ne samo književnika, nego i intelektualce Srbe koji živimo u Budimpešti i okolini Budimpešte.
Hvala vam, gospodine Dujmov, na ovom razgovoru. Želimo da vas vidimo u Beogradu, pa ćemo vas ugostiti u Radio Beogradu 2 u emisiji Beskrajni plavi krug, koja se bavi problemima i pitanjima kulturnog nasleđa, kulturnog činjenja u dijaspori i svega onoga što čini srpsko biće.
Hvala, bit će mi drago, pogotovo što imate lep naziv, pošto je to naš zemljak, je tako Miloš Crnjanski, koji tako je rođen u Čongradu, a ja sam inače rođen od tog mesta negde 20 km, tako da, eto, da Bog da se vidimo u vašem radiju i bit će mi drago da baš u toj emisiji evento da se ponovo čujemo i vidimo.
Hvala vam. Bio je ovo gospodin Dragomir Dujmov na telefonskoj liniji iz Budimpešte.
Hvala i vama.
Gojko Mitić, srpski glumac iz Berlina u Nemačkoj. U Srbiji je malo ili gotovo nimalo poznat. Želja mu je da zaigra u nekom pozorišnom komadu ili filmu u Srbiji. Tako se od Strojkovca kod Leskovca, sela jednog malog, postaje velika filmska zvezda i najpopularniji glumac u Nemačkoj.
Pa šta ja znam, ja ne znam, taj termin svetska zvezda, taj termin zvezda mi je nekako stran. Ja sam, kako da kažem, uvek želeo da radim svoj posao koliko sam mogao to da ispunim, kako me publika prihvatila. To ide samo po sebi. To je stvarno ide samo po sebi, jer ja nisam hteo da maštam, kažem, ja sam neka zvezda ili šta ja znam. Svesno treba raditi one zadatak koje čovjek dobije pred kamerom, da se to napravi, da je to realno, da to bude, da to publika prihvati, da kaže, jeste, to je ta uloga, mi verujemo u tu ulogu, to je on.
Da, ali vi ste igrali vrlo specifičnu ulogu. Vi ste igrali Vinetua u filmovima koji su govorili o odnosima Indijanaca i Amerikanaca. Kako vi kao Srbin postajete Indijanac sada?
To su bile tri filma koje su snimali u Jugoslaviji po Karlu Maju, pošto su zapadni Nemci to snimali. Kažem, to je počelo bilo sa Vinetuom, šta ja znam. Ali ja sam, moji filmovi koje sam ja igrao posle kod DF-e koje smo snimali, to su bili istočni Nemci, to su filmovi o Indijancima, ali ti filmovi su imali istorijsku podlogu. Prvi film se snimao po romanu jedne njihove književnice Liselotte Welskow-Heinrich, koja je etnograf i istoričar, koja je živela među Indijancima. Puno toga je tamo saznala, čula i sve to se posle čita u tim njenim romanima. I po tom jednom njihovom romanu smo i prvi film snimali koji sam ja prihvatio za njih. U stvari to je bilo stvarno čudno. Njihova ekipa je došla ovde da traži terene i ujedno glumca za glavnu ulogu. I ja sam baš tog dana hteo da idem na skijanje i šta ja znam, onako sav zapakovan, izlazim iz kuće i čujem telefon. I kažem, ko je sad? Da se vratim, da vidim, da ne vidim. Hajde da vidim ko je, neko navalio bez veze. I bila sekretarica iz bivše Jugoslavije filma ovde. Pesu ovde u Knez Mihajlovoj su bili. I kaže ona meni, jao, morate hitno da dođete, ekipa jedna je tu tražila terene i žele da vas vide. Eto, ja odem tamo, vidimo se i meni producent na vratima već pita me na nemačkom, jel znate da jašete? Reku, pa mogu dobro da se držim čvrsto na konja, šta ja znam. A on kaže, pa vi govorite nemački. Pa ako razumiš šta vi kaže, da ja bi učio već nemački u gimnaziji, šta ja znam. I tako on kaže, e, odlično, oni bili valjda srećni, vidim da su našli nekog kojim valjda odgovara, šta ja znam. Kaže, e, ovo je reditelj, mi ćemo ovde da sredimo ovo poslovno, e, reditelj će vam ispričati sve šta je to. I tako da on meni ispriča, je to glavna uloga, ja snimim taj prvi film, koji je neverovatno dobro prošao. I to je bio u stvari prekretnica u mom tom daljem stvaralačkom radu.
Da. Ali vi se bavite i pozorišnom umetnošću.
I pozorišnom, da bome. I pozorišnom televiziji. Sam toliko serija televizijskih snimao. Svašta.
Kako se vi kao Srbin osjećate u Nemačkoj?
Verujte mi, ja lično, mene publika toliko dobro prihvatila da ja nemam problem, gde god se pojavim, ali znam da je teško u ovo vreme biti Srbin u Berlinu, u Nemačkoj. E, pogotovo što se sve ovo desilo. Njihovi mediji, mislim, medije su ipak najjače oružje danas. Znači, mediji kreiraju istinu koja njima odgovara. E, ja sam više puta u tim intervjuima i šta ja znam ukazao da se ja ne slažem sa time što oni objavljaju, nego da stvari stoje sasvim drugačije. Ja ne mogu drugačije nego to da kažem, eto, to je to. I to je to što me vezuje, što su tu moji koreni. Dok je bilo bombardovanje, svaka bomba koja je pala bolelo i mene. I svakog od nas.
Vi ste 10 godina za redom bili najpopularniji glumac u Nemačkoj.
To mi je drago bilo zato što to nije bilo neko svečano, zvanično priznanje nekih viših krugova, nego je to bilo priznanje publike. I to je najrealnije i najiskrenije. Kad te publika bira, kaže, to je naš glumac ili to je, eto tako, mislim, listovi njihovi to. Pa ne samo u Nemačkoj, se sjećam jedan, na primjer, list, ne znam koje godine to bilo, iz Bratislave. Za najpopularnije glumca biraju i oni. U Mađarskoj, u svim tim zemljama je bilo toga. Da, kažem, to mi je najdraže, kažem, priznanje koje te publika da.
A kako to da u Srbiji, u Jugoslaviji se za vas vrlo malo zna?
Pa ne znam, moguće je i to što ja, jer šta ja znam, ja sam ipak voleo, nisam se ja gurao što ono kažu da me mediji vide, da obavezno pišu o meni. Ja kad sam mogao, ja sam više skrenuo, mislim, sklonio se. Meni je bilo važno da ja radim svoj posao i da taj posao ide. Mislim, evo vidite, danas ti je tako da čovjeka mogu da naprave zvezdu preko noći od njega, mediji. Ali preko noći se i ugasi ta zvezda. Ja imam tu jedan dugoročni rad, kako sam na početku rekao, ne smatram sebe zvezdom, publika me prihvata, ja radim svoj posao i valjda je to to što mnogi to, evo kad se sretnem sa ljudima, oni svi gledaju te kao nekog boga bez veze, ja kažem pa, jer nekad vidio da sam ja sasvim normalan čovjek u svako od njih i se isto tako ponašam, to je mi isto posebno drago.
Da, ali vi već radite taj vaš posao vrlo dobro 45 godina.
E pa jeste, to je stvarno dugotrajno. Jeste, 45 godina. I još ne, ja sam već u penziji, ali ne daju mi mira, još uvijek moram da radim. Da, ali mislim, ipak je posao interesantan, uloge koje dobijam su interesantne i svašta. Eto.
Glumac nikad ne ide u penziju?
Ne, glumac umire na pozornici.
Da li biste voleli u Srbiji da snimate neki film ili da ste u nekakvoj pozorišnoj predstavi?
Verujte mi, sve ovo što sam postigao vani, želeo bih da sam to postigao u svojoj zemlji. Naravno, vidjet ćemo. Baš sad imamo neke razgovore interesantne, možda ćemo nešto da napravimo.
Vi već sutra putujete u Hamburg na novi set?
Sutra, da, sutra vam snimam. Danas već putujem nazad za Berlin i onda sam prek sutra u Hamburg, onda već snimanje, da.
Šta se snima
tamo? Tamo igram jednog direktora cirkusa. Jedna jako lepa priča.
Hvala vam i nadamo se da vas vidimo u nekoj pozorišnoj predstavi u Srbiji ili nekom filmu.
Nadam se i ja, zahvaljujem se i kažem posebno mi je drago što sam evo ponovo u svojoj zemlji.
Zvonimir Popović je švedski pisac srpskog porekla. Njegova dela su veoma poznata u Švedskoj, a u domovini niko ne zna za njega. Možda će se to popraviti jer je nedavno objavljen njegov roman Švedski tigar na srpskom jeziku. O tom romanu i njegovom životu i radu u Švedskoj razgovarali smo u Beogradu.
Gospodin Zvonimir Popović 46 godina živi u Švedskoj.
Da, to je sasvim tačno. Ja sam otišao u 63. i posle se više nisam vraćao.
Vi ste rođeni u Beranama.
Da, tamo sam rođen po potrebi službe. Otac mi je bio profesor Beranske gimnazije.
Da li ste zaboravili srpski?
Nisam.
Jeli vidim pred vama mnogo knjiga koje ste objavili na švedskom i na danskom jeziku?
Švedski je originalni jezik, a danski je u prevodu. A naravno, evo, ovo je knjiga na srpskom koju sam sad napisao na srpskom prošle godine. Sam počeo ove godine, sam je završio.
Zove se Švedski tigar.
Švedski tigar, da.
Pa recite nam, šta je tema ove vaše knjige?
Pa znate, ja sam tu u stvari, ako hoćete kažete, obuhvatio jedan dosta širok period, to će reći period koji pokriva celokupnu Titovu Jugoslaviju, od Sremskog fronta pa do raspada ove zemlje, Jugoslavije, dakle. Radnja se odigrava u tri vremenska plana, jedan je Sremski front, drugi je život ovih gastarbajtera u Švedskoj i treći je povratak.
Vi ste 2002. godine objavili jednu knjigu koja se zove Tamni vilajet.
Ja sam nju objavio 1998. godine u Švedskoj i ona se tamo zvala Mörk Riket, ovo je prevod sa švedskog jezika.
O čemu ta knjiga govori?
Ta knjiga govori o jednom čovjeku iz Dragocveta kod Jagodine, koji je otišao u svet da traži sreću, pa se poslije nije vratio.
A koje su teme vaših knjiga koje ste pisali na švedskom jeziku, pored ovog Tamnog vilajeta koji ste preveli na srpski?
Pa znate, u pitanju je jedna trilogija ovdje u stvari, ili ja bih to pre nazvao triptihom. To su tri slike i jedna porodična istorija, porodična priča. U prvoj knjizi je taj koji je otišao, koji pripoveda tu celu knjigu u prvom licu jednine. U drugoj knjizi je njegova kći, koja pripoveda tu knjigu, koja 20 godina, 25 godina kasnije prvi put dolazi iz Švedske, gde je bila stigla kad je imala 6 godina, da bi nasledila neko imanje po smrti svoga strica. A treću knjigu, koja se na švedskom zove Vot Sand, mokar pesak, dakle, tu knjigu priča Adam, stric, delimično priča Adama, delimično priča jedna ličnost koja je bila u Švedskoj, imala jedan nezavidan zadatak da osluškuje, da se bavi doušništvom, da potkazuje svoje zemljake, i u svemu temu je učestvovala obaveštena služba SFRJ.
Kako ste vi proveli 46 godina u Švedskoj? Šta ste radili, čime ste se bavili osim pisanjem?
Ja sam se bavio u početku prvih 5-6 godina svim i svačim. Vesna Roganović iz politike, onog kulturnog dodatka, jednom pravila reportažu i zaključila da imam neku američku biografiju, ja ne znam šta je američka. Uglavnom bavio sam se, bio sam i ringišpilski radnik, radio sam i teške poslove, radio sam i intelektualne poslove. Na kraju sam postao prevodilac, pa sam onda ušao u državnu službu, imao 26 godina staža u švedskoj državnoj administraciji na dosta rukovodećim položajima. Stvari. Tu kad sam završio, onda sam se bacio na pisanje da postignem ono što sam propustio.
Kad ste završili, kad ste otišli u penziju?
Otišao sam u penziju 4 godine pre roka. Tu sam priliku iskoristio, jer mi imamo tamo ugovornu penziju. Tako da sam dobio 4 godine pune plate bez radne obaveze. I to sam naravno iskoristio da bih odmah sam počeo da pišem ovu seriju knjiga.
Gospodine Zvonimire, recite mi, molim vas, kakva je književna struktura Srba u Švedskoj? Da li ima pisaca? Šta pišu? Kakav ugled imaju?
Ja mislim da je struktura uglavnom ista kao i ovde. Prvo je pitanje definicije pisca. Pisci, gastarbajt, česterskih žalopojki. Znate, zatim skribomani koji se dokopaju jednog kompjutera i onda počnu da pišu. A pisaca koji se ozbiljno bave književnošću, vi imate pisaca amatera, ima dosta, koji, pa to je ipak izvesnom zadovoljavajućem nivou. Međutim, jedina osoba koja je objavila jedan roman i dobila priznanje švedske kritike i priznanje švedskih čitalaca, to sam ja. Oni me uopšte ne smatraju srpskim piscem, da se razumemo. Ja sam za njih švedski pisac.
Kakav je položaj švedskih pisaca u Švedskoj?
Švedski pisci su, kao i svi drugi pisci, nezadovoljni svojim položajem. Tu se verovatno ne razlikujemo ni u čemu u odnosu na, pogotovo sad na pisce u Srbiji ili u drugim delovima sveta. Nezadovoljstvo je jedan atribut koji jedan pisac mora da ima, inače zašto bi pisao ako bi svime bio zadovoljan. Ali ovdje upravo postoje neka dostignuća na tom socijalnom planu, na mogućnosti da se dobiju stipendije, da se putuje po svetu, da se nešto učini, na mogućnosti da se obezbede sredstva za neke delatnosti. Sada u ovoj krizi vlada je počela da razmišlja kako bi to nekako mogla da suzi. I to je, trenutno su uglavnom književnici Švedske vrlo uzbuđeni.
Da. Kad je kriza, na udaru je prvo kultura.
Da, da. Ali u ovoj knjizi Švedski tigar vi ćete naći jedno mesto koja kulturi daje jednu sasvim drugu ulogu. Ona govori naime o ovim doušnicima, da je kultura i kulturna saradnja uvijek bio odličan mantil kojim se pokrivala obaveštajna delatnost.
Da li ćete ovu knjigu Švedski tigar prevesti na švedski jezik?
Znate šta? Ona je po sestrima knjige
Vlažni pesak.
Mokar pesak, da. Prvo je napisana Mokar pesak koji je objavljena 2005. godine. A posle kada sam od te iste građe, prvo sam pokušao da je prevedem u dogovoru sa izdavačem. Međutim, da prevedemo u knjigu, pokazalo se da to nije tako lak posao, pogotovo prevoditi svoju knjigu, se nađe onaj kritični suparnik samog sebe koji hoće to da menja. I onda sam ja to razgradio, uzeo sam istu građu i napisao sam direktno na srpskom jeziku ponovno ovu knjigu. Prema tome, nema potrebe da je prevedem na švedski. Ova je na švedskom već požnjela svoje uspehe i dobila odgovor kritike i dobila je sve što je treba da dobije na dobra knjiga.
Kakvi su vam planovi? Rekli ste da ste otišli pre vremena u penziju da biste pisali. Pretpostavljam da već imate u glavi ideju za novu knjigu.
Ja nisam u skladu sa svojim godinama što se tiče energije, moram da vam kažem. Jer čini mi se da imam još uvijek dosta energije i imam u planu dve knjige. Obe su već zacrtane, tako da imam u stadijumu projekta, a sa jednom sam otišao malo dalje. To je jedna knjiga čiji je naslov uzet iz švedske himne, Davni slavni dani, a druga knjiga će biti opet negde na razmeđi između juga i severa planete.
Bilo bi zanimljivo da kažemo našim slušalcima da gospodin Zvonimir Popović ima 75 godina.
Još malo pa ćemo.
Da, ali izgleda veoma krepko i puni energije i pretpostavljam da će još mnoge knjige ugledati dan.
Ja vam zahvaljujem na to, to je dobra podrška za jednog starca.
Hvala vam na razgovoru. Gost emisije Beskrajni plavi krug bio je gospodin Zvonimir Popović, književnik koji živi i stvara u Švedskoj. Objavio je mnogo više knjiga na švedskom jeziku nego na srpskom, a pretpostavljam da će možda neko naći interesovanje i da vaše knjige sa švedskog prevede na naš jezik.
Pa to bi bilo dobro. Ja po svemu sudeći neću imati vremena da ih sam da prevedem na...
A i rekli ste da uvek ima ona borba između jednog i drugog,
da,
vašeg bića, srpskog i švedskog, i samo kritike.
Pa to je saradnja, znate.
Saradnja. Hvala vam najlepše.
Moram.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer, muzički urednik Dejan Busančić i voditelj urednik emisije Veljko Žujović.